Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herra, me pyydämme, että antaisit meille syvän halun kuunnella sinua nyt. Oi Herra, lähetä pyhä henkesi, jotta sana olisi elävää ja tulisi meille elämäksi Jeesuksen nimessä. Voiko Raamattua ymmärtää? Miksi on niin monia kirkkoja ja uskontoja? Tässä tämän illan sanoman raamit. Raamattu on Jumalan ilmoitus luonteestaan ja tahdostaan. Anteeksi. Raamattu on ihmeellinen kirja. Jotkut tosin sanovat, että se on täysin arvoton ja hyödytön. Skeptikko Voltaire sanoi, että 100 vuoden kuluttua ei Raamatusta ole jäljellä ainuttakaan kappaletta. Voltairen mielipiteestä on noin 230 vuotta, ja Raamattuja on maailmassa satoja miljoonia. Toinen skeptikko Ingersoll sanoi, että Raamattua ei enää kukaan lue 10 vuoden kuluttua. Hänen väitteestään on kulunut noin 130 vuotta, ja Raamattua luetaan yhä useammilla kielillä ja kielimurteilla. Soitin tänään Suomen Bibliaseuraan, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä lukemaan kautta maailman pyhiä kirjoituksia. Sieltä kerrottiin Bibliaseurasta, että joitakin osia Raamatusta on käännetty 2403 kielellä. Uusi tai vanha testamentti on käännetty 1015 kielellä. Anteeksi, 1115 kielellä. Koko Raamattu on käännetty 426 kielellä. Kuka, missä ja milloin kirjoitti Raamatun? Ensinnäkin Raamattu koostuu 66 kirjasta. Kirjoittajien lukumäärä ei ole selvillä. Jotkut arvelevat ja laskevatkin, että se olisi noin 30 ja 40 välillä. Toki tämä tieto ei ole kovin tärkeä. Sen sijaan merkittävämpi ja selkeästi saatavissa oleva luotettava tieto on se, että Raamattu on kirjoitettu 1600 vuoden aikana, 1500 vuotta ennen ja 100 vuotta jälkeen Kristuksen syntymän. Kirjoittajien joukko sisältää monenlaisia elämän taustoja ja kokemuksia. Mooses kasvatettiin egyptiläiseen viisauteen. David nousi paimenpojasta valtaistuimelle. Joosua oli urhea armeijan kapteeni, Aamos karjapaimen. Luukas lääkäri, Matteus veronkantaja, Paavali variseus ja niin edelleen. Ihmeellisintä on se, että toisista erillään ja erilaisista yhteiskuntaluokista olevat ihmiset eri aikakausina ovat saaneet kirjoitetuksi harmonisen kirjan, joidenka sanat sopivat yhteen keskenään. Raamattu antaa tähän vastauksen, miksi näin on. Pietarin toisessa kirjeessä luemme tästä, ensimmäisestä luvusta, jakeen 21. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat saaneet Jumalalta. Tämä ei tarkoita vain Raamatun profeetioita, vaan jokainen sana ja ajatus on Jumalan Hengen johtama ja vaalima. Tämä on tärkeää muistaa. Mutta voimmeko luottaa Raamattuun? Onko alkuperäiskirjoituksia jäljellä? Eikö Raamatun käännökset ole vaikuttaneet Raamatun sisältöön? Vaikka ainuttakaan alkuperäiskappaletta ei Raamatusta ole jäljellä, niin jo silloin hämmästyttävän tarkasti voitiin kopioida Jumalan sanaa. Kopioita onkin luettavissa kirjastoissa ja museoissa. Ja Jumala on niin huolehtinut sanastaan, että sisältö on pysynyt luotettavana Jumalan tahtona meidän aikaamme saakka. Niin, voimmeko me ymmärtää Raamattua? Ensinnäkin on hyvä muistaa, että tietomme on vajavaista ja ymmärryksemme on vajavaista. Ikuisuuskin on liian lyhyt voidaksemme tyhjentää tämän kirjan viisauden. Voidaksemme ymmärtää rivien välit. Voidaksemme käsittää Jumalan käsittämättömyyttä. Jokaisen meidän tulee tunnustaa, minä mukaan lukien, niin kuin laulun tekijä sanoo, tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Tunnen ymmärrän osaan suurta Jumalan sanaa vain kuin murusien verran. Mutta ne murusetkin ovat kultaa Jumalan aarretta meille. Miten Raamattua tulisi tutkia? Yksi hyvä tapa on tutkia aihepiireittäin. Katsoa toisilleen läheisiä aiheita keskenään ja aihealueita, jotka esiintyvät kaikkialla pyhässä sanassa. Tässä on suureksi avuksi Raamatun hakuteokset ja Raamatun kirjakurssit. Raamatussa on kaksi perustavaa laatua olevaa teemaa. Ensiksi Jeesuksen elämä, persoona ja työ. Jeesus esiintyy myös Vanhassa testamentissa vertauskuvissa ja pyhäkköpalveluksessa, joka aina viittasi Messiaaseen eli Kristukseen. Toiseksi Jumalan arvovalta, ihmisen lankeemus, Kristuksen ensimmäinen ja toinen tulemus ja koko maailmankaikkeutta koskevaa Jumalan pelastussuunnitelman loppuun saattaminen. Yksi tapa lukea Raamattua on se perinteinen jae jakeelta. Hyvä myöskin lukea Raamattua niin, että suuret kokonaisuudet, kuten usko, rakkaus, Kristuksen toinen tulemus, ovat tutkimuksen kohteena. Ja hyvä on etsiä Raamatusta kutakin aihetta käsittelevät tekstit ja verrata niitä toisiinsa. Mutta sitten me menemme itse asiaan. Samalla kun me katsomme, miksi on niin monia kirkkoja ja uskon suuntia, me toivomme, että voimme saada vastauksen kysymykseen, voiko Raamattua ymmärtää ja miten sitä pitäisi lukea ja uskoa. Monet ovat hämmästyneitä jopa harmistuneita siitä, että vaikkaan yksi pyhä kirja, niin erään laskelman mukaan on yli 700 kirkkoa ja 3500 kristillistä suuntaa. Kaikki ne opettavat Jumalan sanasta. Miksi näin? Tämä on monille hyvin kiusallinen ja epäuskoa tuottava kysymys. Me katsomme nyt joitakin kohtia yhdessä. Saakoon Pyhä Henki avartaa mieliämme nähdäksemme, miten pirstoutunut ja miksi on kristillinen maailmamme. Ensiksi syntiin lankeemuksessa. Ihminen sai epäilyksen siemenen. Synti loi ihmiseen epäuskon, joka on kaiken synnin lähde. Olisiko Jumala sittenkään ainut auktoriteetti? Ihminen alkoi epäillä Jumalan kaikki viisautta ja tietoa. Ja oli niin houkuttelevaa lähteä rakentamaan synnin aiheuttaman lihan mielen luonnollisen ihmisen kanssa hahmottaa tätä maailmaa ja Jumalaa. Apostolien teoissa Paavali jo kertoo ennustuksen, joka toteutui hänenkin aikanaan. Apostolin tekojen 20, 29 ja 30 luemme. Minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Hyvin usein sanotaan, että minun mielestäni asia on näin. Minä ajattelen näin Raamatusta. Ja kun huomaamatta me rakennamme omia ajatuksia ja tällaisten ajatusten ympärille on koostunut monia seurakuntia ja yhteisöjä. Toiseksi tähän liittyen on yhden asian liikkeitä. Joku asia, aivan raamatullinen, koskettaa, innoittaa ja tuntee myöskin monet velvoitusta nostaa se esille. Tällaisia yhden ja kahden ja muutamien asioiden liikkeitä on myöskin olemassa. Otetaan jotakin raamatusta ja sen ympärille, sen asian tiimoille rakennetaan yhteisö, seurakunta. Kirkko. Kolmanneksi, rakkaus Kristukseen kylmenee. Tästä kertoo myös ilmestyskirja hyvin puhuttelevalla tavalla. Jeesus sanoo ilmestyskirjassaan, jonka Johannes on muistiin kirjoittanut, mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Näin Kristus, ilmestyskirjan ilmestyksen antaja Johannekselle, kirjoittaa. Kun rakkaus Kristukseen jäähtyy, kun tulee etäisyyttä Jeesukseen, niin silloin sana ei enää maistu. Saattaa tuntua ahdistavalta ja rajoittavalta Raamatun kehoitukset, neuvot, nuhteet. Tulee ahdas olo. Tarvitsen väljyyttä. Ja silloin myöskin voi syntyä erilaisia näkemyksiä, kirkkoja ja seurakuntia. Neljänneksi, paholaisen suunnitelma on saattaa Jumalan sanan totuus kaaokseen, epäjärjestykseen ja ujuttaa sinne valheita. Me muistamme hyvin omasta kokemuksestamme, kuinka monet ovat ehkä meille kertoneet tai itsekin joskus olemme kiusauksessa ajatella, että kukin tulee uskollansa autuaksi. Jotkut väittävät sen löytyvän Raamatusta. Siinä on totta se, että henkilökohtainen usko pelastaa. En voi äidin ja isän uskolla päästä taivaaseen. Minun uskoni, jonka olen ottanut vastaan, se on se pelastava usko. Se on minun vapahtajani, minun herrani, minun kuninkaani. Minä uskon. Ei niin, että äitini ja isäni ja ystäväni uskovat, niin minun käy myös hyvin. Mutta sitten, kukaan ei tule autuaksi sellaisella uskolla, kunhan uskoo. Tämä on yksi tämän ajan paholaisen hyviä keinoja saada ihmiset uskomaan vaan jollakin tavalla. Minä uskon niin kuin minä uskon, ja se riittää. Näin minä uskon. Ja Jumalan sana voi pölyttyä kirjahyllyssä. Tai otetaan siitä minä uskoon jotakin, mikä vahvistaa omia näkemyksiä. Sitten luetaan Raamattua niin, että otetaan yksityisiä kohtia. Asiayhteyksistä repäistään ne irti. Rakennetaan niiden varaan. Tämä liittyy usein yhden ja kahden asian liikkeisiin. Sitten kuudenneksi, vaikeiden ristiriitaisten tekstien selittäminen jollakin vielä ristiriitaisemman tekstin kautta. Usein nämä ristiriitaisuudet Raamatussa johtuvatkin lopulta minun puutteellisesta tiedostani, eikä Raamatun virheistä. Toki on vaikeita tekstejä, jotka pitää tulkita selkeiden tekstien valossa ja kautta. Seitsemänneksi, voi myöskin olla oman edun ja aseman vahvistamista Raamatun sanalla. Ja kahdeksanneksi, profeetallisen sanan ymmärtäminen. Sen merkityksen ymmärtäminen on yksi tärkeä avain siihen lukkoon, kun tuntuu, että ei avaudu, ei aukene, ei kirkastu sana. On tärkeää tietää myöskin profeetallisten vertauskuvien ja kielen merkitys. Esimerkiksi Israel tarkoittaa monissa teksteissä seurakuntaa, Baabel, luopia uskontoja ja niin edelleen. Pietari korostaa voimakkaasti profeetallista sanaa. Hän sanookin toisessa kirjeessä luvussa 1 jakeessa 19. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan ja hyvin teettekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Mutta sitten, mitä tämä kirja kertoo? Mikä on Raamatun keskeisin sanoma? Mikä lopulta avaa Jumalan sanan niin, että voin kuin käydä sanan avoimesta ovesta Jumalan sisäiseen valtakuntaan? Avain on Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Jumalan karitsa, joka henkilökohtaisesti on saanut tulla karitsaksi, verellään pesemään puhtaaksi. Henkilökohtainen Kristuksen vastaanottaminen. Se ratkaisee paljon. Jumalan sana alkaa avautua. Ja tärkeää on muistaa, mitä Pietari sanoo samassa luvussa, josta luimme jo kaksi jaetta. Ennen muuta, teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Kun käyn ristin juurelle ja pyydän Herra, avaa sana. Avaa minulle uskon yksinkertaisuus ja voima. Niin Pyhä Henki on luvattu avaamaan Jeesuksen sovitustyön ja elämän. Tärkeää on myös muistaa, että Jumalan sana, niin kuin sen kirjoittaa Johannes muistiin 7. luvussa jakeessa 17, on meille tullut 7 ja 17. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, eli Jumalan tahtoa, sanoo Jeesus, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Tämä on hiljentävä teksti. Jos haluan todella päästä selville, mikä on elämääni Jumalan tahto, jos en aseta reunaehtoja, jos puran vanhat sillat menneisyyteen, jos olen valmis tunnustamaan, Herra, en ole havainnut, en ole pysähtynyt, en ole ajatellut, en ole kuullut sinua, vaan olen kuullut omaa ääntäni, muiden ihmisten ääntä. Herra, en olekaan antanut sanan selittää itseään. Niin silloin varmasti pääsen selville siitä, mikä on tämän sanan oikea sisältö. Mikä on Jumalan tahto siinä. Apostolien tekojen 24 ja 14 luemme. Siellähän Paavali sanoo aika vahvasti maaherra Veelikselle. Hän tunnustaa värinsä, jakeessa 14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi. Ja näin palvelen isien Jumalaa, kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Sitten luemme täältä Galattalaiskirjeen 3 ja 26. Siellä on tällainen Herran sana. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen, Jeesukseen. Myös Jaakob kirjoittaa uskosta toisessa luvussa jakeessa 23. Siellä hän sanoo vanhemman kirkkoraamatun käännöksen mukaan, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Minä uskon, että minulla on Aila-niminen vaimo, mutta on eri asia uskoa Ailaa. Kun hän toivoo jotakin, yleensä ihan mukavia asioita. Mutta joskus Jumala voi toivoa meiltä asioita, jotka eivät miellytä tai kiinnosta. Kun olisi helpompaa ja jotenkin sopivampaa tehdä toisella tavalla. Tärkeää on nähdä, että Jumalan sana kertoo uskon. Uskoksi, joka uskoo Jumalaa, joka uskoo Jeesusta, joka kuulee ja seuraa. Usein minäkin oikein hätkähdän, kun huomaan rukouksessakin sanoneeni Jumalalle, Jeesukselle, seuraa sinä minua. Tule nyt tähän suuntaan. Hoida nyt tämä asia tällä tavalla. Herra, auta nyt tässä. Tule ja seuraa minua. Jeesus sanoi, tule sinä ja seuraa minua. Tule vaikka ohdake polkua. Tule vaikka ristisi tietä oman ristisi kanssa. Tule ja seuraa minua. Me pelastumme armosta seuraamaan Kristusta. Me pelastumme armosta kuulemaan Jeesuksen äänen, jotta voimme osoittaa myöskin maailmalle, että Jumala on muutosvoima, että hän elää myös minussa. Mutta mikä on Raamatun keskeisin sanoma? Mitä tämä kirja kertoo? Siihen minä tarvitsisin uudet sanat ja uuden äänen. Mutta haluan nyt avata tämän jakson lukemalla pienen otteen Ellen Whitein kirjoittamasta tekstistä. Ne, jotka elävät lähinnä Jeesusta, näkevät selvimmin ihmisen heikkouden ja syntisyyden, ja heidän ainoana toivonaan on ristiin naulitun ja kuolleista nousseen vapahtajan ansio. Tämä kirja kertoo ihmisen viestistä, yrittää päästä Jumalan luo. Tämä kirja kertoo lukuisista yrityksistä päästä oikealle tielle, jalostua ja kehittyä. Mutta tämä kirja myös kertoo, miten surkeasti epäonnistui ihmissuku. Kukaan ei onnistunut voittamaan. Kaikilla lipsui. Voitelu epäonnistui. Neuvot valuivat hiekkaan. Ja sitten tuli ankkuri. Sitten tuli Jeesus Betlehemissä. Samastui ihmissukuun. Samastui sinuun ja minuun. Ja päätti ihmissuvun viestin voitollisesti Golgatan ristillä. Se ei ollut kumpu, se oli laakso. Se oli suurrikollisten teloituspaikka. Ei mikään parkkisakko rikollisten teloituspaikka, vaan suurimpien rikollisten teloituslaakso. Näin historia kertoo. Laakso. Synnin laakso. Jeesuksen päälle asetettiin kaikkien aikojen kaikki synnit. Suurten kansojen suuret synnit, pienten kansojen pienet synnit, jokaisen yksityisen ihmisen myrkkylasti heitettiin hänen päällensä. Tästä Raamattu kertoo. Olkoon sitten meidän syntipunttimme minkä nimisiä tahansa ja miten painavia tahansa. Jeesus on kaikki ne tehnyt mitättömäksi. Eräs teksti, mikä minua eniten ehkä puhuttelee tässä kohtaa, on Jesajan kirjan ihana teksti vanhemman kirkkoraamatun käännöksen mukaan. Tämä loppuosa varsinkin. Mutta minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden. Sitten tämä loppu vanhemman käännöksen mukaan, joka on tarkastettuna lähempänä alkutekstiä. Enkä sinun syntejäsi muista. Kyllä sekin on hieno asia, kun ei muistele. Mekin usein sanomme, että no en minä nyt muistele, mutta sitten vähän hiljemmällä äänellä. Kyllä minä sen muistan, kun sinä niin sanoit. Tai et välittänyt. Menit vaan, Jokke. Mutta Jeesus rakastaa niin paljon sinua ja minua, että hän kaikki voivana samaan aikaan, joka muistaa kaiken, tietää päämme hiuksia lukumäärän, hän unohtaa tunnustetut ja hylätyt synnit niin, että hän ei niitä muista. Hän menettää muistinsa. Kutsun sitä Jeesuksen Jumalamme rakkauden dementiaksi. Tällainen Jeesus meillä on. Tästä kertoo Raamattu. Ja tämä on tärkeintä. Kenenkään ei tarvitse olla epätietoisuudessa, mikä minua painaa tänä iltana. Jos joku painaa, niin muista, se on saatanan syytös, jossa ei ole mitään pohjaa ja perää. Jos sinä uskot, että Jeesus on sinun vapahtajasi, saatanan syytöksiltä putoaa pohja pois ja hän joutuu pakosalle. Hän on jo antanut kuolettavan iskun paholaiselle. Hän on jo menettänyt otteesi sinuun, kun katsot Jeesukseen, häneen ristiinnaulittuna. Vielä palaamme tuohon erääseen mainintaan. Huomasin, joku kiinnitti siihen huomiota. Me helposti ajattelemme joistakin Raamatun asioista, että ne ovat raamatullisia. Niin kuin tämä Golgatankin kumpu. Me usein puhumme Golgatan kummusta ja mäestä. Se ei ole tärkeä asia, mutta Raamattu ei puhu, että se olisi kumpu ollut. Historia kertoo nimenomaan, että se oli selvästi laakso. Se oli selvästi sellainen paikka erikseen siellä. Se ei ollut mikään mäki. On syytä olla tarkka, että me laita Raamattuun sellaista, mitä Raamattu ei kerro. Tämä ei ole tärkeä asia, missä Jeesus kuoli, mutta voi olla, että me otamme Raamattuun sellaista, jossa sitten lopulta on tärkeitä Jumalan sanan totuuksia ikään kuin meidän mielestämme, mutta Raamattu ei kerro siitä. Mutta siitä Raamattu kertoo, että on Jumala, on Jeesus, joka tänäänkin etsii ihmistä. Ja vakuuttaa, että sinun syyllisyytesi on poistettu. Synti ei ole enää ongelma, kun se on tunnustettu ja hylätty päivittäin ja hetkittäin. Siitä syntyy myöskin se oikea usko, että emme valikoi Jumalan sanaa. Emme kysele, mitä sinä Mäkinen tästä oikein sanot. Tai menenpä tuohon seurakuntaan Virtasen puheille. Onko tämä nyt oikea opetusta? Vaan menen Herran eteen ja kuuntelen, mitä hän sanoo sanassaan, kun sana selittää itsensä. Tämä on oikea Raamatun lukemista. Näin avautuu totuus. Totuuden tie, Jeesuksen tie. Miksi Raamattu on ihmeellisin kirja? Miksi se on niin erikoinen kirja, että sitä ei voi verrata mihinkään muuhun kirjalliseen tuotteeseen? Se on jo tullut esille. Mutta se vielä vahvistuu seuraavassa kertomuksessa. Tämä on tosi kertomus. Keskitysleiriltä. Siellä oli kuolemaan tuomittuja vankeja. Eräs pastoreista sai käydä selleissä tapaamassa näitä kuolemaan tuomittuja. Niitä oli paljon. Erään vangin kanssa pastori ystävystyi. Jumalan henki sai pysäytettyä tämän rikollisen. Ja hänestä tuli itsensäkin mielestä kaikkein syyllinen. Mutta pyhä henki valaisi hänet. hän sai katsoa Jeesukseen ja sai ottaa Jeesuksen sydämeensä ja pelastui. Vangin elämä muuttui perusteellisesti. Sen havaitsi myös henkilökunta ja pastori ystävänsä. Pastori anoikin armahdusta, mutta kuoleman tuomiota ei voitu peruuttaa. Teloituspäivä määrättiin ja se päivä vääjäämättä koitti. Saattajat saivat tulla tiettyyn paikkaan saakka hyvästelemään. Pastori ja vanki käveli muiden joukossa. Hän halusi jotakin sanoa tälle miehelle, jonka päivät olivat tässä ajassa luetut. Mutta kaikki sanat jäivät sanomatta. He lähestyivät sitä viivaa, jossa piti sanoa hyvästettä. Pastori koitti jotakin tehdä siinä, mutta hän ei ehtinyt ennen kuin tämä vanki syleili ystäväänsä ja sanoi: näkemiin, veli, aamulla tavataan. Tässä on tämän kirjan keskus. Kristus teki ristillään mahdolliseksi sen, että me kuolemaan tuomitut saamme armahduksen ja voimme aamulla tavata toisemme. Jo sarastaa huomenen kajo, jo kuuluu Jeesuksen askeleet tässä kirjassa. Parempi huomen. Jeesukseen uskovat ovat noususuhdanteessa. Kulku on nousujohteista. Yhä voi kirkastua evankeliumi. Yhä voi kirkastua se totuus, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu ja saa nähdä ikiaamun. Kuolemaa ei enää ole, eikä mitään, mikä muistuttaa tästä entisestä maailmasta. Voiko Raamattua ymmärtää? Raamattua voi ymmärtää sen verran tänään, jokainen, että sittenkin Jeesus. Kaiken keskellä, mitä maailma huhuilee, mitä maailma väittää, mitä elämässäni tapahtuukin. Sittenkin on Jeesus viimeisenä multien päällä. Hän on ensimmäinen ja viimeinen. Hän on ainut, joka kestää, kun ystävä pettää eikä jaksa. Hän jaksaa sinut ja minut tänään. Ja silloin ihmissuhteetkin tulevat kuntoon, josta puhumme enemmän ensi sunnuntaina, kun saa kokea sen rakkauden itse, että kelpaaja on tervetullut aina isän luokse Jeesuksen ristin juurelle. Oi Herra, me kiitämme sinua siitä, että tänäkin iltana on ihmeiden aika. Syntinen saa kohdata Jeesuksen. Herra, me kaikki olemme syntisraukkoja. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä Jumalan yhteyteen, yrittämällä elää oikein. Mutta Herra, meillä on kaikki mahdollisuudet isän sydämelle tänäkin iltana, kun katsomme Jeesukseen, joka sanoi, se on täytetty. Sinun syntivelkasi on maksettu. Sinä olet puhdas. Taivas valmis, kun uskot. Kiitos Herra, että me kaikki voimme tänään olla valmiita taivaaseen. Valmiita niin kuin pyhä kirjasi kertoo, Jeesuksen tähden. Hän on valmis taivaaseen ja hänessä me olemme. Hän on jo siellä, missä hän soisi jokaisen olevan. Herra, me olemme kalliisti ostetut. Suo Herra, että voisimme ymmärtää tämän tänään antamalla jälleen tomumajamme sinulle. Jeesus, koko sydämestämme. Herra, anna anteeksi minun syntini. Puhdista minut verelläsi. Herra, anna minulle autuutesi ilo, armon ilo. Anna tämä meille kaikille. Anna varmuus pelastuksesta nyt ja rakkaus Jeesukseen, Jeesuksen nimessä.